Брамович, Дубинский, Ковальчук, Холодов.
Доброго дня, приєднався.
Палиця, доручаю рахувати голоси на Тобиловцю. Алахвердієва.
Доброго дня, присутня.
Василевська-Смаглюк.
Вітаю, присутня.
Васильченко. Васильченко. Варенько. Варенько. Ну, я бачу, Варенька бачу, щось він не чує нас, можливо. Так, Володіна.
Єсть.
Герега. Горват. Горват. Діденко.
Добрий день, присутня.
Заблоцький.
Доброго дня, приємно.
Іванчук. Іванчук. Кінзбурська.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Козак. Колісник.
Доброго дня. Я перепрошую.
Да, да, бачу. Олег Євгенович відмітив вас. Ковальов. Ковальов. Кулінич. Леонов.
Леонов, присутня, всім доброго дня.
Доброго. Ляшенка. Марусяк. Марусяк. Мотовиловець.
Мотовиловець, присутня, дякую.
Ніколаєнка.
Присутня.
Дякую. Петруняк.
Доброго дня, я так, присутня.
Репіна.
Репіна, присутня.
Сова.
Всіх вітаю, присутні.
Дякую. Солод. Устенка.
Устенка є.
Дякую. Шкрум.
Доброго дня всім присутня.
Дякую. Южаніна. Южаніна. Приєднувалась? Ні. Так, дякую. Отже, порядок денний розданий. Буде зауваження до порядку денного. Нема потреби ставити на голосування. Дякую. Тоді перше питання порядку денного – проєкт закону про страхування. Реєстраційний номер 5315. Голова підкомітету Лахвердієва Ірина Валеріївна, будь ласка, доповідайте. Ірина Валеріївна.
Нема звука, тільки
є звуки, звук є у вас, все є. А, вибач, вибачте, будь ласка. Порядок денний, я зрозумів. Порядок денний розданий народним депутатам. Є зауваження до порядку денного? Нема потреби ставити на голосування? Нема, дякую. Перший пункт порядку денного, проект закону про страхування, реєстраційний номер 5315, доповідає Лахвердієва Ірина Валеріївна. Будь ласка.
Шановні колеги, до вашої уваги пропоную закон проєкту про страхування, реєстраційний номер 5315, який є частиною блоку з повного оновлення законодавства, що стосується діяльності на ринках небанківських фінансових послуг. Чинний закон України про страхування був укладений 25 років тому та глобально оновлювався 20 років тому. Відповідно, його положення не враховують останні тенденції ринку світової фінансової інфраструктури, а закладені в ньому підходи до регулювання потребують осучаснення, уніфікації норм та створення однорідного регуляторного середовища. У зв'язку з цим закон про України про страхування пропонується викласти в новій редакції з метою забезпечення формування ефективного, платоспроможного, стійкого, конкурентного страхового ринку, докорінно змінивши підходи до регулювання та нагляду за цим сегментом ринку, які вже протягом багатьох років залишаються консервативними та не відповідають ні сучасним потребам учасників цього ринку, ні європейським практикам. Метою законопроекту є оновлення відносин у сфері страхування, загальних правових засад здійснення діяльності зі страхування, а також визначення повноважень Національного банку України і здійснення планових заходів державного нагляду за діяльністю страховиків відповідно до міжнародних практик, що дозволить забезпечити функціонування ефективного ринку страхових послуг як невід'ємної частини економіки України та належний рівень захищеності клієнтів.
Положеним законопроекту пропонується удосконалення термінології, оновлення підходу до ліцензування страховиків, удосконалення вимог до власників істотної участі страховика, запровадження нового підходу в регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових та перестрахових продуктів, удосконалення питань корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками страховика, запровадження нових підходів до необхідного наявного капіталу та вимог до платоспроможності страховика, запровадження ефективних процедур виходу страховика з ринку, а також оновлення процедур нагляду. Крім цього, законопроектом пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України, які кореспондують з пропонованим законопроектом положенням. З огляду на зазначене, прошу вас прийняти даний законопроект. Дякую.
Дякую. Дякую, Ірина Валерівна. Сологуб, Національний банк, як регулятор цього ринку. Будь ласка.
Дякую. Шановний пане голово, шановні народні депутати, Національний банк України підтримує прийняття законопроекту 5315 про страхування у першому читанні. Як вже зазначила Ірина Валеріївна, чинна система регулювання на ринку страхування, вона потребує сучаснення, тому що цей закон прийнятий 25 років тому, його положення не відповідають ні потребам учасників ринку, ні в принципі світової практиці. Так? І досконале законодавство, брак належного регулювання діяльності учасників ринку гальмує розвиток страхового сегменту та призводить до накопичення серйозних системних проблем, і, як наслідок, до низької довіри суспільства і громадян до системи страхування. Проєкт закону є важливою як частиною пакету пропозицій щодо системного оновлення законодавства про фінансові послуги, який був підготовлений Національним банком після отримання нового мандату з липня минулого року. І основною метою закону є, в принципі, впровадження нової моделі регулювання та нагляду за ринком страхування, які враховує положення ключових директив ЄС, світові практики регулювання та нагляду за ринком страхування та перестрахування, ну і також особливості ринку страхування України. Запропонований механізм державного регулювання та нагляду забезпечують реалізацію цілої стратегії розвитку фінансового сектору України 2025 року, виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, враховують зобов'язання України в секторі фінансових послуг при вступі до світової організації торгівлі, а також рекомендації експертів міжнародних організацій. Положеннями проєкту закону пропонується оновлення підходу до ліцензування страховиків, зокрема перехід від ліцензування окремих видів страхування до видачі єдиної ліцензії на діяльність страхування, ну і з можливості подальшого там розширення чи звуження за класами страхування. Також планується перехід від обов'язкових видів страхування до обов'язку наявності укладеного договору страхування за окремими видами господарської діяльності та суттєве скорочення випадків, коли ці договори вимагають. Окрім того, встановлюються нові вимоги до умов провадження діяльності страховиками, прозорість інформації щодо структури власності та джерел походження коштів засновників власності істотної участі, наявності стратегії та планування діяльності
страховиків. Ми прийняли до замечання, які були
забезпечити більший захист інтересів клієнтів.
Ну, не сняли замечання в этих страховиках, которые давали?
Планується впровадження нових підходів до необхідного наявного капіталу та вимог до платоспроможності страховиків.
Ну, как мы? У нас есть перечень обязательных услуг для страхования. Мы как это меняем?
Платоспроможності страховиків відповідно до ступені значимості їх діяльності страхового ринку, до рівня ризикованості їх операцій і так далі. Пропонується встановити диференційовані підходи до розміру мінімального статутного капіталу страховиків і залежності від котриманої діяльності та складності класів страхування, на які отримано ліцензії. Дуже важливою новацією ми вважаємо є посилення регулювання діяльності страхових посередників, які є ключовою ланкою комунікації між страховиком і споживачем. Але діяльність їх недостатньо врегульована діючим законодавством. Законопроєкт пропонує запровадити процедуру обов'язкової реєстрації.
А договори, як вони хотіли,
типові? Професійні та кваліфікаційні вимоги.
Типові договори общі нормативки?
Діяльність реалізації страхових продуктів.
На рівні банка?
Підходжу до навчання та підвищення кваліфікації
таких осіб. Не менш важливим є оновлення
нагляду за страховиками, що включає запровадження ризик-орієнтованого пропорційного нагляду, я вже про це говорив, в залежності від ступеня значимості діяльність на страховому ринку. Ну і також коригування заходів та заходів раннього реагування, інструменту попередження ризиків, визнання страховиків неплатоспроможними і збільшення шансів утримання клієнтами свого страхового відшкодування. Проєкт також передбачає запровадження ефективних процедур виходу страховиків з ринку, як у добровольному, так і у комісовому порядку, в тому числі процедури передачі страхового портфелю іншому страховику, спрямований перш за все на захист прав споживачів страхових послуг, забезпечення максимально можливого обсягу виконання страховиком своїх зобов'язань. Якраз цього ми вважаємо дуже не вистачає в поточному регулюванні. Також ця зареєстрована редакція законопроєкту залишає можливість існування на ринку страхування організаційно-правовою формою якості товариства з додатковою відповідальністю. Але це має ряд недоліків у порівнянні з організацією системи управління в межах акціонерного товариства. І тому ми просимо врахувати під час розгляду позицію Національного банку в цьому питанні, да, при підготовці пропозиції до другого читання, оскільки воно є, як ми вважаємо, критичним для можливості здійснення повноцінного нагляду за ринком страхування, а також забезпечення його стійкості та розвитку в умовах здорової конкуренції, а не за рахунок там якогось регуляторного арбітражу. Тому, вже закінчуючи, підсумовуючи, зазначу, що прийняття законопроєкту дуже важливо, воно забезпечить запровадження нової моделі регулювання, спрямоване на формування спроможного, стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні. Тому просимо, дуже просимо підтримати законопроєкт в першому читанні.
Дякую, дякую. Дивіться, ну, насправді я також від себе додам, що ми повинні були б вже цей законопроект прийняти вже давно, оскільки у нас є зобов'язання відповідно до закону про спліт, який був проголосований ще в вересні 2019 року, розробити ці законопроекти, але, на жаль, Національний банк не дуже квапився з цим протягом 2020 року, і ми отримали пропозиції від Національного банку лише наприкінці 2020 року, і, власне, Ірина Валерівна, ну, я долучався дещо, ми обробляли ці пропозиції і вже внесли і сформували це в той текст, який ми сьогодні обговорюємо, десь, напевно, місяця 3-4. Так? Ми над цим працювали. Ось, консультувалися в основному з ринком, бо, безперечно, у нас є інша позиція ринку, яка не в усьому погоджувалася з Національним банком, і треба було знайти компроміс. Як, зокрема, і в питанні щодо товариств з додатковою відповідальністю. Протягом досить тривалого часу, ну 25 років ви говорите, тобто з моменту прийняття закону про страхування, товариства з додатковою відповідальністю були тими суб'єктами, які могли надавати страхові послуги. У нас є на ринку сьогодні, присутні товариства з додатковою відповідальністю. І форма, яка на відміну від акціонерного товариства покладає додаткову відповідальність на власників, і нічого поганого в цьому немає, навпаки, це класне, нормальне рішення. Змушувати цих суб'єктів, які до того ще несуть і додаткову відповідальність по зобов'язаннях своєї юридичної особи, змушувати їх перереєструватися в акціонерні товариства, це додаткові витрати до них, це додаткові витрати часу, грошей, зусиль. І тому ми погодилися з ринком в цій частині, що все ж таки товариства з додатковою відповідальністю можуть здійснювати ці послуги, і ми їх залишили на вимогу ринку. Отже, переходимо до обговорення. Будь ласка, хто хоче виступити? Залізняк, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Я коротко. Законопроект, правда, потрібен, тому що керівне законодавство, і правда, ми брали на себе зобов'язання згідно спліта. Але по підтримці або не підтримці які. По-перше, ну там до нас, як напевно до комітету, було зауваження, що прискорились і ці перенесення, ну, не було багато часу його вивчити, що не менше від однієї асоціації страхової щось переуваження. Напевно, нам краще було там не спішити і більше там отримати підтримку бізнесу. По-друге, це те питання, яке підняв голова щодо товариства додаткової відповідальності, теж підтримують. Бізнес не має рації в цьому. має достатньо, скажімо, логічний аргумент. Третє, до другого читання, ну тут в законопроекті точно така ж проблема, як і була в законопроекті про фінансові послуги. Ми надзвичайно велику кількість норм, якщо я там не помиляюсь, біля 100 норм робимо відсилочними на законний акт НБУ і при всій повазі до НБУ, але це для бізнесу складно, ну, тому що, по-перше, їм складно це буде оскаржити, якщо вони не згодні, а по-друге, це всі питання, які ми відкладаємо на підзаконні акти, завжди мають набагато більше ризиків та передбачуваності, коли ми це пишемо, відписуємо закон. І остання позиція – це щодо впровадження директив по цьому посередництву з страхувальників. Ми, ну, скажімо, тут робимо такий не крок, а величезний стрибок одразу на директиву 2016 року, але насправді ми ж не впровадили навіть директиву 2002 року. І тому в той час, як я провів бізнес, в європейському був час нормально адаптуватися, там, півтора десятиліття, що не менше, то наші страхові компанії, усі там, різноманітності, вони будуть значно менше часу. Тому до першого читання, напевно, там можна підтримати, але до другого треба суттєві доопрацювання. Не найголовніше питання це те ж саме, що у нас фінансових послуг. Це відсилочні норми, які ну, в багатьох випадках допомагають багато, що найменше зауважень від бізнесу і логічних зауважень. Дякую.
Дякую. Ярослав Іванович, будь ласка, Ірина Володимирівна.
Що стосується того, що не було часу, насправді часу було дуже багато і було дуже багато зауважень обговорень цього законопроекту. То з моєї точки зору, хто бажав, хто приймав участь і давав свої пропозиції.
Дякую. Щодо дискреції, дивіться, ну, ми хочемо з вами чи ні, але це загальний підхід до регулювання ринків фінансових послуг в Європі, який ми наслідуємо. Ми розширюємо дискрецію регулятора, і ми з вами це проходили і щодо банківського ринку, і щодо ринку фінансових послуг. І дійсно ми в деякі питання відносимо на підзаконний рівень. Це правда, і готові, до речі, ми обговорювали ці питання всі з ринком, ми готові предметно по кожному такому повноваженню проходити, і де це можливо вичерпно виписати в законі, ми готові це робити, знову ж таки, до другого читання. Але загальний підхід, і я вважаю його правильним не тому, що я великий спеціаліст в страхуванні, а тому, що ми вивчали досвід європейського співтовариства і тих директив, до яких ми намагаємося адаптувати наше законодавство. Дійсно, дискреція регулятора – це ну, такий основний принцип, який рок від року розширюється в європейському співтоваристві. Разом з тим, я погоджуюся з вами, що ми маємо сьогодні такий стрибкообразний процес нормотворення, і якщо якісь норми потребують додаткової адаптації нашого ринку, ми готові розглядати перехідний період для кожного такого положення, і я не думаю, що тут будуть якісь заперечення навіть з боку Національного банку. Южаніна, будь ласка.
Пане голово, насправді хотілося б зараз почути і ще долучитися тих, хто долучився до нас із професійного середовища, саме із страхового бізнесу. Але моє зауваження все ж таки стосується і підходів Національного банку. Пане Дмитро, якщо ви думаєте, що ви можете зараз, і ви, пане Данило, можете впроваджувати норми настільки надавати дискреційні повноваження регулятору, як залучшими зразками в Європі, в країнах Європи, там за директивами Європи, то ви помиляєтесь. Мені здається, що наш страховий ринок, він ледь утримався. Він справді зараз більш-менш схожий на страховий ринок. Чи доречно зараз застосовувати до цього ринку такі жорсткі правила і вимоги і надавати додаткові повноваження саме регулятору? Я хотіла би зараз запитати, чи знає Національний банк зараз володіє цифрами, скільки на суб'єктів
діяльності у страховому ринку, які форми власності, і до чого ви прагнете? Чи не здається вам, що цей ринок ми втратимо? Потім, можливо, він з'явиться. Але це точно будуть інші гравці. Чи зараз наразі прийняття таких змін? Можливо, не можна робити зараз такі рамкові закони. Давайте зробимо правильні кроки для того, щоб ринок цей розвивався, а не зник, а потім колись з'явився. Чи може Національний парк відповісти на це питання? І не хотіла би говорити зараз, я думаю, ви всі отримали матеріали від Асоціації «Страховий бізнес», від комісії по страхуванню Українського товариства фінансових аналітиків. Ви маєте можливість проаналізувати їх зауваження до доповідача проєкту закону. Я хочу сказати, що вони якраз і підтверджують, що працювали в робочих групах, і ви їх чули, а потім в останній момент все згорнули, і виставили норми, які були від самого початку для них неприйнятні. В цьому і є недолік цієї роботи, яка проводиться, а результату немає.
Дякую, Ніна Петрівна. Дивіться, я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що законопроектом вже сьогодні передбачений адаптаційний період 2 роки, аж 2 роки, але ми готові розглядати і інші пропозиції. Щодо інших питань, будь ласка, Дмитро Сологуб.
Дякую за запитання. Давайте я почну, мої колеги, може, по деталях. Я не буду там дуже багато відповідати, але хочу наголосити про те, що Степан Данило вже сказав, що підходи Національного банку щодо регулювання небанківського фінансового сектору, вони, в принципі, нічим не відрізняються від того, що ми робимо в банківському фінансовому секторі. І знову ж таки, це відповідає світовим практикам. І, як на мене, ситуація зараз, пандемічну кризу, коли ми не бачимо ніяких проблем банківської системи, фінансового сектору, якраз і демонструє, що цей підход Національного банку, який посилений парламентом, який приймає відповідні закони, він приносить позитивні результати. Національний банк не має на меті там якусь кількість страховиків мати і так далі, і так далі. Да? Наше завдання, яке прописано в статті 6 закону про Національний банк, це фінансова стабільність і сприяння додержаності тих темпів економічного зростання. І це є основним параметром нашого регулювання як банківського, так і небанківського фінансового сектору. Ну, щодо також критики щодо нашої співпраці, знову ж таки, ну, вже за 6 років, які я працюю в Національному банку, я не можу там на пальцях, не знаю, скількох рук і ног порахувати всі наші дискусії і по банківському, і по небанківському сектору. Ми, знову ж таки, намагаємось якомога більше працювати з учасниками
ринку,
але в кінці регулювання, да, приймає Національний банк, тому що він згідно закону відповідає за фінансову стабільність.
Я вижу, я ж поясню сторону. Будь ласка.
Так, доброго дня. Ольга Гуртич, директор департаменту методології. Я би хотіла зазначити, що у нас наразі обліковується близько 200 страховиків. Частина з них знаходиться десь близько 15% в зоні АТО, і вони не здійснюють наразі свою діяльність, навіть не подають звітність. Але при цьому хотілося б зазначити наступне. Що окрім того, що в нас передбачений поступовий період впровадження самого закону. По-друге, ми передбачаємо також на рівні самого закону поетапне запровадження і більш посилених вимог щодо директиви СОПНСІ-2, оскільки вона запроваджується не одразу відповідно до норм законодавства. По-друге, нас жити чи не жити в новому законодавстві, наразі це питання, воно не має стояти, оскільки поточне, воно абсолютно вже настільки застаріле, що ну, директива 73-го року, яка перша Solvency-1, вона навіть не впроваджена на рівні поточного законодавства. Ми відстаємо на 50 років. І це ми говоримо про просто адекватну оцінку платоспроможності страховиків. І не забувайте також, будь ласка, про ті негативні явища, які саме наразі мають місце на ринках, і саме у зв'язку з тим, що або ж десь є обмеженість у можливості регулятора належним чином здійснювати нагляд за діяльністю страховиків, Або я нагадаю, у нас абсолютно відсутня наразі адекватна процедура виведення страховиків з ринку, а вони виходять. І виходять, і абсолютно залишаються незахищеними страхувальники. Тому я дуже прошу звернути увагу на те, що директиви, які запроваджуються, в тому числі і нова директива щодо посередників, вони всі передбачають саме акцент на посилений захист прав споживачів. Будь ласка, давайте орієнтуватись в тому числі на цей сегмент, який наразі, якби в наших дискусіях трохи випадає. Але наша мета при запровадженні цих нових норм – це якраз органічне поєднання і взаємодії між регулятором, між ринком, між споживачами. І щоб всі мали належні інструменти і можливість впливу.
Дякую.
Давай я ще окремо хочу зазначити коротко. Ми передбачили механізм плавного переходу з найменшими втратами.
А нащо? Скажіть, будь ласка, а нащо? Знаєш, чому дивіться, от в мене товариство з додатковою відповідальністю. Я своїм особистим майном несу відповідальність за діяльність моєї юридичної особи. А в акціонерному товаристві в мене не буде такої відповідальності. Я зацікавлений в тому, або не було шахрайства, або не було. Навіщо нам з вами відмовлятися від цієї організаційно-правової форми, яка покладає на власника за його згодою більшу рівень відповідальності. Ну, я просто не розумію цього.
Пане Данило Олександровичу, я сама працювала в компанії з організаційно-правовою формою ПДВ. В статуті цих компаній зазвичай прописується ось ця додаткова відповідальність, адже її рівень не встановлений на рівні законодавства, у розмірі 0,0000 до нескінченності 1%. Тому вона є досить такою абстрактною, скажімо так. В той же час, по-перше, якщо дослідити практику і прямо директиву, то директива передбачає прямо, в якій організаційно-правовій формі є практика створення страховиків за кордоном. По-друге, яка мета, ви правильно задаєте питання, мета в тому, щоб не було регуляторного арбітражу. На жаль, все наше законодавство наразі цим пронизане. І якраз для ПДВ ми усвідомлюємо, що діють правила, набагато простіше, це перше, а по-друге, ми намагаємося дійти до симетричного регулювання для будь-якого страховика. І оскільки саме акціонерні товариства регулюються там одним законом, вони передбачають адекватне регулювання корпоративного управління, вони передбачають чітку структуру в собі органів управління і адекватне розмежування функцій між ними. Тому, аби не створювати ще якийсь додатковий квазі, скажімо так, суб'єкт, який матиме певним чином переваги перед акціонерними товариствами, ми все ж таки пропонуємо до однорідного підходу.
Ясно. Пані Ольга, ну я зрозуміла ваша позиція. Зрозуміла ваша позиція, але ну, будь-яке регулювання, я розумію, що страхування воно повинно бути підвищеним, але будь-яке регулювання в будь-якому ринку, воно повинно не покладати додаткових обтяжень на суб'єктів. І якщо ми вже з вами маємо відповідну кількість компаній, до речі, яка кількість компаній товариства з додатковою відповідальністю?
Майже одна третина ринку.
Ну це величезна кількість компаній, які є товариствами додаткової відповідальності. Хотілося б не обтяжувати їх додатковими зобов'язаннями. І хотілося б або можливо і обтяжувати, але дати їм якийсь такий дуже великий період переходу, там не знаю, 5-10 років, коли б вони це могли зробити безболісно для себе. Тому в діючій редакції закону, яку ми зараз виносимо на комітет, є товариства додаткової відповідальності, вони прирівняні у своєму регулюванні до акціонерних товариств, всі вимоги розповсюджуються на них так само, як на акціонерні товариства. Якщо ви хочете продовжити цю дискусію потім, давайте продовжимо її, але таким чином, аби все ж таки ми акцептували це рішення з ринком, бо третина компаній – це достатньо велика кількість, не хотілося б, щоб вони завтра припинили своє існування тільки тому, що ми з вами приймемо якесь необдумане рішення. Дякую. Хто ще хоче висловитись? Ніхто? Тоді переходимо до голосування. Так. Отже, хто? Черняховський. Ну давайте, Черняховський, послухаємо.
Да. Хочу подякувати депутатам, які і зараз відстоюють позиції товариства військової відповідальності. Я нагадаю, що згідно з директивою Солиці 2 немає ніяких виключених видів власності, які повинні застосовуватися для страхування, і ми бачимо в Європі дуже велику кількість різних форм власності, від кооперативних страхових компаній, чого товариств взаємної відповідальності. До речі, яку форму ми зовсім прибрали з проєкту закону про страхування, хоча вона є в чинному законодавстві, сьогодні розглядається як одна з перспективних щодо того, щоб вводити електронні форми співпраці, підтоки страхування, тобто інші. Я хочу сказати, що ми сьогодні робимо дуже великий крок, тому що з оновлення законодавства, з євродирективи, яка Солиці 2, про яку кажуть, вона з'явилася після кризи 2008 року і декілька разів відкладалася в прийнятті в Європі і її переносили до 2016 року. І на сьогоднішній день Європа вже побачила, що вони перестаралися з цією директивою, вони прийняли дуже жорсткі норми, які сьогодні вони пом'якшують. І в них вже закінчила роботу робоча група по збору зауважень щодо зменшення навантаження страхової компанії, спрощення, тому що такі дуже жорсткі норми призвели до того, що кожна третя страхова компанія в Європі закрилася після введення такої директиви, а ціни виросли на третину. Тому сьогодні Європа вже знаходиться на фінішній прямі з перегляду євродирективи Solvency II, і ми трошки, може, поспішаємо з прийняттям з редакції, яка буде змінена в найближчі місяці. Також хочу зазначити, що ми вважаємо, що є порушення інтересів бізнесу цієї держави і в частині цього законопроекту, і тому що дуже велика кількість відсилочних норм, які залишають за регулятором настільки велику дискрецію, якої не буває в визначених правових нормах, і це вже переходить рамки правової визначеності. Дуже багато декларативних норм, які ще повинні будуть визначатися, і з нашої точки зору є декілька питань, які повинні впроваджуватися. Тобто ті норми, які сьогодні є в євродирективі, наприклад, це фіктивні страхові компанії, які можуть працювати виключно зі своїми власниками чи спорідненими з ними особами, які зменшують ризик роботи на вільному ринку, зменшують системні ризики. І це теж передбачено євродирективою, були пропозиції, бажано їх врахувати у нашій остаточній редакції. Забезпечення принципу пропорційності дуже специфічно імплементовано в цьому тексті, тому що норми євродирективи і Solvency II, вони кажуть, що не тільки в розрізі платоспроможності для невеликих страхових компаній робиться можливість робити по директиві Solvency I, а і по іншим, всім іншим принципам, тобто компанії з певним обсягом річного об'єму страхових премій, вони не підпадають під норми директиви, тобто роблять це по спрощеній процедурі. Хотілося б це теж враховувати.
Дякую. Пане Вячеславе, дивіться, регламент, хочу нагадати вам за нього, це перше. По-друге, ми ж з вами також, мені здається, спілкувалися, да, під час нарад щодо цього законопроекту, ви висловлювали свої зауваження, і ви знаєте, що ми, ну, характер і процедуру нашої роботи, вони повинні бути конкретними і стосуватися конкретних статей. Я думаю, що до другого читання, ми дуже багато зауважень від ринку прийняли, до другого читання ми також врахуємо ті зауваження. Да, будь ласка.
Якщо ми можемо зробити окрему робочу групу з цього законопроекту...
Да, будь ласка, да, супер.
З ним працювати, супер. Також як ми допочали супер працювати законом про фінпослуги, якщо можна,
да, комітету, да,
таким пунктом. Щодо окремої робочої групи.
Будь ласка, да. Я можу, ну, взагалі-то я дав доручення вже Алахвердієві щодо створення цієї робочої групи, але так. До другого читання ще раз даю доручення Алахвердієві щодо проведення такої робочої групи і опрацювання всіх зауважень. Да. Дякую. Деніс. Да, Деніс, Ястреб.
Дякую. Я вибачаю, що я без відео, у мене не дуже стабільний інтернет.
Представтеся, будь ласка.
Я Деніс, генеральний директор Національної асоціації страховиків України. Це досить нова асоціація, яка об'єднує до 30 страхових компаній, які є лідерами ринку і сукупно складають більше 60%.
Слухаємо вас, 3 хвилини.
Так, 3 хвилини. Я дуже коротко, я хотів би заявити про підтримку законопроекту нової редакції про страхування. Ми вже давно чекаємо цих змін, ми вже почали підготовку до впровадження новел цього законопроекту. Хотіли би дуже підтримати його, хотіли би просити народних депутатів підтримати його і в першому читанні в залі. Готові, є в нас певні пропозиції, які не змінюються під цього законопроекту до другого читання. Направимо їх найближчим часом до комітету, також хотілося би долучитись до їх впровадження.
Да, обов'язково долучайтеся.
Дякую
вам за вашу позицію. Все? Що? Іванчук? А, Ніна Петрівна, будь ласка.
Я теж тримала руку.
Да.
Скажіть, будь ласка, тобто у вас 30 компаній, тільки що у Дениса Ястреба в асоціації із 210. А скільки взагалі ще є страхових агентів, діяльність, яких буде стосуватися цей проєкт закону і норми для них є неприйнятними? Хто знає цю цифру чи ні?
Ну, Ніна Петрівна, ви так ставите питання, ми ж не проводили соціологічне дослідження з вами. Шляхом опитування, і для яких є норми ці неприйнятними? Прийнятними є для всіх. Асоціація посередників страхових підтримують цей законопроект.
Добре, якщо ви вважаєте, що можна отак весь час приймати в першому читанні і потім до другого готувати зовсім інші проекти законів, ну це ваша справа. Я просила би все ж таки, щоб ви самі для себе склали таке дуже якісь правила, що в першому читанні має бути прийнятий хоча б базові норми, які будуть незмінними. А тут і базові норми зміняться.
Ніна Петрівна, я вам поясню. Законопроект складний дуже, 200 сторінок. Ми над ним працюємо з грудня чи з листопада? Коли? Ну, з листопада, да, Ірина Валерійовна? З листопада минулого року ми працюємо, ми проводимо групи. Той варіант, який був у нас першим, і той варіант, який був зареєстрований, вони істотно відрізняються. Не тільки товариствами додаткової відповідальності. І ми насправді намагалися знайти певний баланс. Якщо нам це не вдалося зробити до першого читання, до другого ми знову знайдемо баланс. Але ми не можемо з вами постійно працювати над законопроектом, просто перебуваючи в процесі. Ми повинні з вами бути обмежені строками, аби врешті-решт ефективно завершити цей процес. Будь ласка, Іванчук Андрій Володимирович.
Пане Данило, одне речення. Да. Можливо, своя доля, але якщо ви думаєте, що з 2016 року ви працювали над вашим БЕПом, чому його не заносили?
Нашим БЕПом.
Реального варіанту, який можна було голосувати. Тому і так довго напрацьовувалось. Тепер ви розумієте, що можна працювати роками, а не обов'язково це треба гнати. Якщо такий величезний проєкт закону, він дуже важливий насправді. Я ще раз повторюсь. Ця галузь, вона в нас на силу нормалізувалась більш-менш. Тому до них треба дуже...
Погоджуюся, абсолютно погоджуюся. І прошу вас долучитися, з помічниками долучитися, щоб ми могли доопрацювати до другого. Андрій Володимирович.
Раніше просто піднімав руку, хотів запропонувати. Шановні друзі, законопроект – це власність автора. І якщо ми приймемо його за основу, він стане власністю Верховної Ради. І до другого читання тоді буде зміст розкуповувати представників профільних даної галузі і вести професійну дискусію. І вже якщо нам вдасться зробити збалансований законопроект, другому читанні будемо приймання. Якщо ні, то ми просто витрачаємо час мало.
Дякую. Погоджуюся. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до проекту закону України про страхування, реєстраційний номер 5315. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про страхування реєстраційний номер 5315, внесений народними депутатами, включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Друге, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 114 закону України про Регламент Верховної Ради України, прийняти його за основу, доповідачем призначити Лихарджиєву Ірину Валеріївну. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Железняк. Утримався? Абрамович, Дубінський, Ковальчук. Ковальчук.
За.
Холодов.
За.
Палиця Лахвердієва.
За.
Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк. Голосуємо за законопроект про страхування.
За.
Дякую. Васильченко, Варенько.
Васильченко
утрималася. Утрималася. Варенько.
Варенько – за.
Дякую. Варенько – за. Володіна.
За.
Герега. Горват.
Герега – за.
А, дякую. Горват.
За.
Дякую. Діденко.
За.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
Іванчук як Герега – за.
Дякую. Кінзбурська.
За.
Дякую. Козак. Колісник.
За.
Ковальов.
За.
Дякую. Кулінич.
За.
Леонов.
Леонов – за.
Дякую. Ляшенко.
За.
Марусяк.
Марусяк – за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець – за.
Дякую. Ніколаєнко.
Ніколаєнко – за.
Дякую. Петруняк.
Петруняк – за.
Репіна. Сова.
Yeah.
Дякую. Сова.
Сова – за.
Дякую. Солод, Устенко.
За. Устенко – за.
Дякую. Шкрум. 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 Южаніна.
Утрималась.
Утрималась. Дякую. Рішення прийнято. Скільки за? 25 за. 3 утрималось. Вітаю, Ірина Валеріївна.
Дякую.
Готуйтеся до доповіді. Так, переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект закону з дуже довгою назвою 5301, якщо коротше. Будь ласка, Мотовиловець Андрій Вікторович.
Шановні друзі, я вас вітаю, шановні колеги. Ми вчора проводили робочу групу, яка затвердила правки. Єдина правка, яку потрібно проговорити, підняти зараз питання, це правки питання до Міністерства фінансів щодо фінансування інституту щодо розробки українського літака і можливості виходу його на ринку. І правка Ніни Южаніна каже про наступне, тому що будуть на ринок, щоб розкінчити проєктні роботи. Чи можемо ми фінансувати інститут, якщо постанову Кабміну України, чи це питання, що може забезпечити який план Міністерства фінансів щодо фінансування? Бо цей закон, він каже про наступне. Друзі, українські компанії готові купувати українські літаки, вони їх чекають. Але їх немає. Оці питання, які ми зараз піднімаємо, коли вони з'являться, чи з'являться вони взагалі. Я розумію, чудово ми провели робочу групу також правоохоронцями щодо цього питання. Вони зараз дійсно зможуть отримувати і двигуни моторсіч в управління, то зможуть отримувати Антона. І це велика можливість для того, щоб з'явився український літак. Я дуже прошу заслухати Міністерство фінансів щодо правок і Петрівної Жаніної щодо фінансування
інституту. Дякую. Я ще хочу... Дякую, Андрій Вікторович. Я хочу заслухати... У нас була пропозиція Ніни Петрівни минулого комітету, коли ми розглядали цей законопроект, заслухати Антонова або орган управління Антонова. Хто у нас є сьогодні? Міністерство стратегічних галузей промисловості, мені показують, є. Хто представник? Чабанов? Чабанов. Технічні проблеми зі зв'язком. Ладно. Тоді Мінфін, будь ласка.
Так, колеги, значить, є бюджетна програма, я проговорив на робочій групі, яка передбачає виділення курсу, але з урахуванням закону про бюджет на відповідний рік. Відповідно, для питання про...
Це ви зараз говорите про поправки 5, 6, 7, да?
Так, Ніна Петрівна. Так.
Да. Будь ласка, вибачте, я просто уточнив, да.
Да, тобто це питання більше до Міністерства цивільної промисловості, якщо вони в рамках свого бюджету бачать можливість такого фінансування, тоді окей. Якщо це потрібні додаткові кошти з бюджету, ну, відповідно, потрібні зміни в закон про бюджет і визначення, з рахунок чого джерела закриття.
Ніна Петрівна, вас задовольняє відповідь?
Дивна річ, насправді, тому що я не придумувала велосипед. Вчора на робочій групі говорили про те, що розпорядження Кабінету міністрів 11.11.20 року схвалена концепція державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 10 років. Дуже цікава програма, в ній написано про те, що якщо фінансувати зараз цю галузь у сумі 1 мільярд в рік, це не стимулюватиме розвитку, але і дасть певну можливість часу ще протриматися в галузі, якій і велика кількість робочої сили, і є напрацювання, які можна було б реалізовувати і мати вітчизняне виробництво нашої продукції. І в цьому ж своїй концепції написали, що кращим і більш виваженим варіантом є фінансування в розмірі 2 мільярда гривень. В результаті буде відновлено повномасштабне серійне виробництво літаків України, і це є базовим оптимальним варіантом. Тому, саме використовуючи концепцію, я ж, ви ж сподіваюся, Міністерство стратегічних галузей промисловості, яке скоріше за все готувало цю концепцію, готувало не для того, щоб воно просто повісило як обман, а насправді для цього треба передбачити гроші, кошторисі в бюджеті на 2021, 2022, 2023 рік. Оскільки, можливо, мої поправки просто нададуть додаткові можливості саме міністерству попросити у вас ці гроші, я і зробила, виключно використавши весь продукт, який обрахований, скажімо, міністерством, яке входить в кабінет
позиція Мінфіну, будь ласка.
Колеги, дивіться, я повністю підтримую, що потрібно про це говорити, виділяти. Є профільне міністерство. Алло, да, є профільне міністерство, стратегічна промисловість, відповідно, на 2021 рік ці гроші в бюджеті не передбачені. З періоду 2022 року зараз Міністерство стратегічної промисловості подало для нас відповідний проект, щоб передбачити ці кошти. Ми зараз з ними в робочому порядку це обговорюємо. В загальній програмі, яка передбачає оці 20 мільярдів по 2 мільярди в рік на 10 років, передбачено, що якщо в законі про бюджет передбачені ці кошти, вона фінансується. У мене вся інформація.
Дякую. Мотовиловець.
Шановні представники Кабінету міністрів, я як народний депутат, коли висувався закон, розмовляв з українськими авіакомпаніями. Всі кажуть наступне, друзі, не готові купувати українські літаки, будь ласка, покажіть їх.
Ми є унікальною країною. Три країни можуть робити літаки повного циклу. У нас є виробник авіаційних двигунів, це Мотор-Січ. Я розумію, велике завдання, яке перед вами, вибрати стратегічне рішення. Ми йдемо до пасажирських літаків, ще ми йдемо до військових і вантажних літаків. Ми готові до цієї дискусії, ми готові підтримувати ваше бачення. Ми просимо вас підняти це питання на будь-якому комітеті, або бюджетному, або нашому, для того, щоб ми підтримали українського виробника і підтримали АТО. Зараз ми приймаємо цей закон для того, щоб розвинути українські аеропорти і українські авіакомпанії, які зараз використовують літаки іноземного виробництва. Але ми хочемо, і ми пам'ятаємо про те, що ми держава, яка може виконувати кінцевий продукт, а саме український літак. Я дуже буду вам вдячний за цю дискусію, і я дуже прошу Міністерство стратегічного розвитку знайти зв'язок і вийти на зв'язок з парламентарем. Дякую.
А є все ж таки відновили зв'язок чи ні? Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович.
Так, шановні колеги, отже, до заступника міністра чудова картина позаду, пане Юрій. А по-друге, колеги, слухайте.
Там не тільки картина чудова, там в нього ще і коли він відмикається, малюнок афроукраїнця з'являється.
Чи може їх...
О, є, Чебанов пишу. Да, будь ласка, Ярослав, вибачте. Дякую. Андрій Чебанов, да? Андрій Чебанов, ми тільки що вас чули. Дивіться. Ну, якщо ми так будемо стратегією займатися, як підключатися до комітету, то дай, Ніна Петрівна, будь ласка.
Ну, по-перше, я, Ярослав, не розумію, де вона тут політична, ця правка. Якщо ми зараз знаходимо такі, що це політична правка, давайте зробимо зараз поправку комітету. Її зробимо більш обтікаємо. Напишемо, що Кабінету міністрів під час складання проєкту Держбюджету України на 2022 рік передбачити фінансування з державного бюджету, не будемо писати це на 21 рік, тобто п'яту поправку не будемо рахувати. А замість 6 і 7 зробимо поправку комітету, яка буде звучати: Кабінету міністрів України під час складання проєкту державного бюджету України на 2022 рік передбачити фінансування з державного бюджету державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки в обсягах необхідних для відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.
Ярослав Іванович, будь ласка.
Ніна Петрівна, я готовий голосувати за ті правки, які запропоновані, і за компромісний варіант комітету. Зрештою, просто дуже часто голосуючи з обміну, вони потім будуть знову запитати. Але я би теж правку комітету, що вона доречна.
Так, дивіться. Да, Андрій Вікторович Мотовиловець.
Я також потрібно щодо цієї правки, і ми вже фасуємося в Ютубі, тобто будь-яке міністерство може побачити цей запис. Шановні колеги, ми дійсно переживаємо за будівельну галузь України, будь ласка, ми готові вам надати допомогу будь-якому вигляді для того, щоб захистити українське виробництво. У вас зараз є унікальна можливість, коли у вас після реалізації Мотор-Січі майже всі підприємства можна зібрати і викласти стратегію. Якщо вам потрібні кошти, ми готові вам їх надавати ще до бюджету України. Це важливе питання, я дуже також прошу його підтримати.
Дивіться, але давайте ми все ж таки зважимо на те, що будь-які цифри – це аж ніяк не норма цього закону.
Так, да, я розумію.
Да? Тобто ми все ж таки комітет не з питань бюджету, І розподіл грошей – це не наша компетенція, тому будь-які цифри – це не питання цього закону. Ми можемо доручити Кабінету міністрів врахувати в проєкті бюджету 2022 і далі за текстом фінансування цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 22-30 роки. Ми можемо дати таке доручення загальне, але якщо ми з вами говоримо про цифри якісь, ну це точно не норма цього закону. Ну погодьтеся, Ніна Петрівна.
Пане Данило, я ж цифри не сама порахувала, а взяла з концепції. Бог не, я тільки що запропонувала альтернативну.
Да, давайте її сформулюємо.
6-7 сформулювати саме Кабінету міністрів України під час складання проєкту держбюджету на 2022 рік передбачили фінансування державного бюджету, державної цільової науково-технічної і вся програма з концепції до кінця. І ми з вами потім спитаємо і у розпорядника, і у Мінфіну про те, які кошти, бо це все-таки, хоч вона й без цих, але це норма закону.
Да, согласен. Погоджуюся. Мінфін не заперечує? Дякую.
Що воно і так є в концепції, що це дякую. Додаткове підвищення політичне,
да.
Фінансувати, окей.
Так. Дякую. Отже, я пропоную тоді поправки 5, 6 і 7 відхилити. Замість цього пропоную сформулювати комітетську поправку наступного змісту. Пункт 3. Кабінету міністрів України під час складання проєкту бюджету державного бюджету України на 2022 рік передбачити фінансування з державного бюджету державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2023 роки. Крапка. Підходить таке? Підходить. Я вас не чую, Ніна Петрівна.
2021-2030 да. Рік необхідних для відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.
З урахуванням поправки Ніни Петрівни. Так? Погоджуєтесь? Всі погоджуються? Добре. Тоді ми не ставимо на голосування ваші три поправки, ми їх відхиляємо і з урахуванням цієї поправки. Зараз ставимо таблицю в цілому. Так, тепер треба це все сформулювати. Правильно. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової політики, фінансів, податкової та митної політики щодо законопроекту 5301. Комітет вирішив врахувати в таблиці до другого читання пропозицію за номером 2, вона вже є, а це яка, який номер буде?
Але можна пропозицію скоригувати, щоб не вказувати обсяги, які потрібні, щоб просто передбачити фінансування?
Не можна вже нічого. Ні, врахувати в таблиці до другого читання пропозицію за номером 2, та 3.
Ні, 48.
3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, так, отже, ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо законопроекту 5301. Комітет вирішив врахувати у таблиці до другого читання пропозицію номер 2 в редакції, розданій в таблиці, та пропозицію номер 8, та пропозицію номер 8 В редакції, озвученій головою комітету та доповненій народним депутатом Южаніною, це були подані у відповідності до пункту 4 статті 1 статті 15 Закону України про комітети Верховної Ради України. Друге. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану під комітетом з питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики до розгляду комітетом з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні комітету. Для стенограми скажу, що поправки 5, 6, 7 відхилити. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні проект Закону України про внесення змін до другого розділу Прикінцеві положення Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України про розвиток літакобудівної промисловості щодо підтримки літакобудівної галузі щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва реєстраційний номер 5301 в редакції назви законопроекту запропонованого до другого читання про внесення зміни до розділу 21 Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Доповідачем призначити мотовиборця. Прошу голосувати. Прошу голосувати. А де мій листик? Де мій прекрасний листик? А, от. Да. Так, Гетманцев за. Железняк. Утримався. Абрамович, Дубінський, Ковальчук.
За.
Холодов. Холодов.
За.
Палиця Лахвердієва.
Підтримав.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
За.
Васильченко.
Утрималася.
Воронько.
Воронько за.
Володіна. Герега.
Герега за.
Дякую. Горват.
За.
Діденко. Діденко.
Да.
Заблоцький.
Прав.
Іванчук. Іванчук. За. Дякую.
За.
Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Козак Колісник. Колісник. Ковальов. Кулініч.
За.
Леонов. Леонов.
Леонов за, панове.
Дякую. Ляшенко. Ляшенко. Марусяк.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнко.
Ніколаєнко за.
Петруняк.
Петруняк за.
Репіна.
За.
Дякую. Сова.
Сова,
да. Дякую. Солод, Устенко. Устенко.
Да,
дякую.
Да.
Шкрум, Южаніна.
Да.
Дякую. Два утримались. 24 за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Різне. Значить, затвердження графіку засідань комітету. 2.06, 9.06, 16.06. Нема заперечень? Нема. Не треба голосувати? Не треба. Дякую. Рішення комітету щодо про результати заслуховування представників Мінфіну, ДПС, те, що ми робили з вами по алкоголю минулого разу. Рішення було роздано народним депутатам. Є потреба в обговоренні? Нема потреби в обговоренні?
Да. Есть проект решения, еще раз добрый день, Данил Васильевич, добрый день, уважаемые коллеги. В проекте решения я предлагаю все-таки вписать конкретных ответственных за те результаты, которые указаны в этом проекте решения. Почему? Потому что каждое действие имеет, наверное, за ним ответственного. И в частности, если глава ДФС или сейчас оцененный, или человек, который отвечает за главное управление по борьбе с финансовыми нарушениями ДФС Украины, в частности Ткаченко Валентина, то они отвечают за эту работу. Если мы не укажем в этом проекте, то это, наверное, будет просто выглядеть больше как какое-то просто политическое заявление, пожалели и забыли.
Дивіться, Андрій Іванович, я дивіться, що б я запропонував вам. і всім колегам. У нас це перше рішення з цього питання, ну я маю на увазі в цьому році, безперечно, і щодо цих посадових осіб, перше рішення. І ми обов'язково проведемо з вами на цю тему комітет протягом 3-4 тижнів, за результатами якого вже будемо приймати кадрові рішення. А так, я би дав би можливість посадовим особам все ж таки певний час дав би, аби вони зробили висновки і все ж таки продемонстрували нам певну роботу.
Спасибо, Денисович, за довір'я. Можна все-таки, щоб коллеги понимали інформацію, що произошло за 20 дней после последнего нашего крайнего нашего комитета, когда мы рассматривали топливо. Это был первый комитет из группы комитетов.
От, до речі, попало бы, мы можем уже проводить с вами, я думаю, что в червні в якусь з цих дат мы можем проводить повторный комитет и там же робити кадрові висновки.
Я просто о чем, я хочу уведомить коллег, что за 20 дней практически, да, зная, что мы с вами все сказали, что мы будем проверять заправки на предмет пробивания чеков, так как не платится местные бюджеты акциз розничный, то мы предоставили вам около 50 чеков по основным сетям, и реакция ДФС по сегодняшний день нулевая. И при этом я хотел бы обратить внимание, что даже когда ДФС берет документы там, на обыски, на изъятие там, топлива или каких-то подтверждающих там, документов, то они незаконны. Почему? Потому что без акта проверки ДПС, что происходит? ДФС конкретно останавливает предприятие, изымает товар, и предприятие несет убытки. Через 2-3 месяца, пока не будет акт проверки ДПС, уже, наверное, нечем будут платить налоги этим предприятиям. Поэтому здесь нужно очень аккуратно подойти к тем действиям, которые сегодня для комитета постараются показать ДФС. Потому что бизнес уже жалуется, и вы все прекрасно знаете, что легальный бизнес всегда говорит и показывает, какие заправки на сегодняшний день не пробивают товар, а следовательно у них левое топливо. Почему ДФС этого не замечает, я не знаю. Для меня это просто...
Дивіться, Андрій Іванович, на те ми з вами провели комітет, де визначили чітко визначили адреси, чітко визначили адреси міні цих нафтопереробних заводів, адреси заправних станцій, де ми побачили недоліки. Я направив звернення до голови Державної податкової служби щодо тих чеків, які ми з вами віднайшли. В Києві, де заправні станції фактично ллють, ми розуміємо з вами, не безакцизне паливо. І якраз наступний комітет нас буде для того, аби підвести підсумки і вже прийняти якісь рекомендації кадрові для прем'єр-міністра і для міністра фінансів, аби це завершилося певними наслідками. Але одразу приймати рішення і щодо конкретних прізвищ, мені здається, що напевно це не зовсім обґрунтовано було б зараз.
Я присоединяюсь к вашому видению. Просто хотел напомнить, что мы сегодня также приглашали Ткаченко на комитет, должность я указывал, чтобы дали нам ответы на вопросы, которые произошли, на ситуацию, которая была в клубе со стрельбой.
А мы что, приглашаем?
Ткаченко сегодня не пришел.
А пан Мельник є в нас? Вадим Іванович, доброго дня.
Доброго дня, шановні депутати.
А можете пояснити народним депутатам? От мені також цікаве питання щодо, що там відбулося у вас в нічному клубі?
Я можу пояснити ситуацію, яка сталася ще в клубі будь. Дійсно інформація, яка була, я перед часом констатувати цю інформацію по заявку. Все було нелегально. Я нелегально зв'язався з райвідділом. Це наверняка вам відомо, що зараз ми отримали на сьогоднішній день інформація в мене, що співробітники Державної фіскальної служби України не задоволено на їх участь у вказаній вищій події не встановлено. Я зараз вирішую питання.
Данила Александрович. Я тогда пользуюсь тем, что пока что нет связи. Вадим Иванович, можно тогда все-таки, если есть такое уже неуважение Владимира Ткаченко для посещения комитета, профильного комитета, можно, чтобы вы или нам ответили письменно, или публично, то чтобы, скажем так, были ли там все-таки такие сотрудники, как Каприца, Ясенский и Ткаченко? Я понимаю, что если учесть ту справку, которую вы прочитали, то есть следовательно их там не было. Но для меня и, наверное, для других членов комитета принципиально важно понимать, потому что меня атакуют журналисты и спрашивают, то есть они связывались с персоналом, который там есть, и персонал говорит другую информацию. Для нас, для всех политически важно выйти красиво из этой ситуации, а не просто, чтобы нас понимали, что
есть. Вадим Иванович, просто я уточню питання Андрія Івановича Холодова. Були вони там чи ні? Так чи ні?
Так, спасибо, Дмитрий.
Так, подожди, я скажу, значить, по моїй, я особисто слухав доповідь даних осіб. Вони там не перебували, але це все буде запропоновано в межах службової перевірки, службового розслідування, яке пройшло на дня. Відповідно, відповідь, так, не було, вони мені доповіли, що не було. Хоча такого звітування, нам буде отримано письмове від них свідчення про їх відсутність на тому місці. Що може вони змінити думку? Але що стосується присутність Ткаченка, Ткаченко присутній. І я зараз йому передаю слово.
О, дуже приємно. А скажіть, будь ласка, ні, пан Ткаченко, депутати давно хотіли з вами познайомитися. Де ви?
Доброго дня.
Дуже приємно вас бачити, з вами познайомитися. Скажіть, будь ласка, так може ви там були десь на завданні, внедрялись там десь, знищували контрафактний спирт чи алкоголь? І просто тому це утаємничена ваша місія, не може бути зараз розкрита. Поясніть, будь ласка, народним депутатам. Та де ж там жарти? Стрілянина в столиці. Які ж тут жарти? Нам не до сміху, бо це все лягає політичною відповідальністю на всіх нас.
Я розумію, я маю слово відношення, інформації і
тобто це недостовірна інформація, так? Ну, Андрій Іванович, ви бачите, у вас офіційна заява під стенограму на засіданні комітету, що людини там не було. Якщо людина там була, то це і будуть відповідні докази, то це відповідна підстава, безперечно, буде для того, аби ми, ну, вимагали звільнення. Да?
А вопросы, Данил Александрович, мы же в прошлый раз, мы не получили ответов на поставленные вопросы по алкоголю, в частности, потому что был Орленко, который не уполномочен и не информирован вообще в этих вопросах, и мы ждали и приглашали именно по этому вопросу все-таки, чтобы пришел ответственный сотрудник, который отвечает за акцизную группу, и мы могли с ним пообщаться.
Ну, дивіться, я не витрачав би зараз час, бо ми насправді це питання відпрацювали минулого разу вже в тому обсязі, в якому було воно. Да, Вадим Іванович, ви хочете заявити щось?
Данило Олександрович, мені відома ситуація, що на всі відповіді не були надані, на всі запитання не були надані відповіді, і мною 18.05 офіційно отримала на комітет Верховної Ради письмовий звіт про нашу роботу. Будь ласка, я прошу його розглянути.
Дякую. Дякую. Андрій Іванович, ми з ними зустрінемося десь через 3-4 тижні. Я думаю, що всі питання ми задамо вже і будемо приймати якесь рішення.
Данило Олександрович, да. Я полминути для того, щоб как-то підтримати на тому етапі, який є. Ми просто отримали відповіді із ДФС в отношении того товара, который изымается, и тех страшных миллиардов, на которые изымается. Мы проанализировали решение судов по этому изъятию. Я докладываю уважаемым народным депутатам, что именно исходя из реестра судебных решений, что 90% случаев все админпротоколы и уголовные производства ГФС, переданные в суды, разваливаются по причинам отсутствия состава правонарушения. И 2%, то есть это 29 миллионов цифра, которая поступила в бюджет от общей цифры, которую декларируют нам здесь на комитете ГФС. То есть это больше профанация.
Вадим Иванович, можете якось прокомментировать?
Хотелось бы, спасибо.
Да, значит, мы контролируем ситуацию, чтобы скрывали эту суду. Андрей Иванович, я зараз не могу больше цифры, я скрываю свои цифры и мои данные, и сверху просто. Я прошу вас просто позорить.
Спасибо.
Дякую, дякую. Отже, ставлю на голосування рішення комітету в редакції, яка була надана. Я думаю, що нема змісту зачитувати резолютивну частину. Редакція була надана, ми зміни до неї не вносимо. Просто ставлю на голосування рішення комітету з питань фінансової, податкової та митної політики про результати заслуховування керівника Державної податкової служби України та Державної фіскальної служби України щодо боротьби з незаконним обігом алкогольної продукції в Україні. Прошу голосувати. Гетманцев за, Железняк.
Так.
Абрамович, Дубінський, Ковальчук. Ковальчук. Дякую. Холодов. Палиця, Алахвердієва.
За.
Дякую. Алесовська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко.
За.
Варенько.
Варенько за.
Дякую. Володіна.
За.
Дякую. Герега. Герега. Горват.
За.
Дякую. Гудіденко.
За.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
За.
Кінзбурзька.
Пане голово, я перепрошую, а як ви голосували?
Я за голосував.
За.
Дякую.
Перепрошую,
Герега, за. Дякую. Козак, Колісник, Ковальов. Ковальов. Кулінич. Леонов. Леонов.
Леонов за.
Дякую. Ляшенко.
За.
Марусяк.
Марусяк за.
Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Дякую. Николаенко. Николаенко. Петриняк.
Петриняк за.
Репина. Репина. Сова.
Сова за.
Дякую. Солод. Устенко. Устенко. Шкрум. Южанина.
За.
Дякую. Одноголосне рішення. Вітаю вас, колеги. Так, переходимо до наступного питання порядку денного. Відпускаємо Державну фіскальну службу. Рішення комітету про результати заслуховування Головного фонду державного майна України Сінченка Дмитра Володимировича щодо приварження норм закону України від 5 грудня 2019 року про внесення змін до Податкового кодексу України. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку суб'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна від 25 лютого 2021 року. Дивіться, у нас заслуховування було аж 25 лютого 2021 року, і з цього питання, з цього моменту пройшло багато часу і багато води утекло. Тому і у нас пан Сенниченко Дмитро Володимирович виявив бажання бути присутнім на обговоренні цього рішення. Тому я регламент пропоную такий. Холодов Андрій Іванович як ініціатор доповідає. Потім Сенниченко до 5 хвилин. І потім запитання-відповіді, якщо це потрібно, і будемо визначатися. Да? Ніхто не заперечує. Поїхали тоді. Андрій Іванович, будь ласка.
Так, ще раз добрий день всім колеги. Уважаемый Андрій Олександрович, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 3 березня 2021 року заслухав Головного фонду держмайна України з питання виконання вимог закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості до прозорості реалізації майна. Я не буду сейчас детально прописывать, скажем так, все нормы, которые есть. Я хотел бы кратко политически объяснить, в чем суть. С 1 липня 2020 года потрібно было обеспечить функционирование в складе единой базы данных звитів про оцінку модуля электронного визначення оціночної вартості сервісу послуг электронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості. Це перше, що було потрібно зробити. І дуже важливо до 1 липня того ж року забезпечити набуття прав інтелектуальної власності на єдину базу даних звітів про оцінку. Тобто, що виходить, що на сьогоднішній день та база, якою пользуються оцінщики для оцінювання, она дальше точно так же не является собственностью, государственной собственностью. То есть есть компании, которые предоставляют услуги по функционированию этой системы, есть оценщики, которые входят и говорят, ребята, надо оценить землю подешевле, и, естественно, бюджет получит намного меньше денег. То есть я в прошлый раз говорил, еще раз эта информация подтверждается. Землю можно оценить в Кончазаспе в 100 раз дешевле, чем она стоит на рынке. Открываешь информацию, смотришь, пожалуйста. Оценщики оценивают фонд, видит эту информацию, пожалуйста, пропускает. И на прошлый раз нам глава фонда сказал, ну это же экономят деньги люди. Люди не экономят деньги, просто идет убыток для бюджета. И мы просто слушаем причины, почему это не происходит. Потому что нету того, нету денег не было. Нас не интересует. Нас спрашивают выборцы и говорят, ребята, вы взяли людей на работу, взяли фонд Держмайна, который ответственен за это, спросите. Поэтому на сегодняшний день не сделана, скажем так, та работа, которую должен был сделать фонд имущества. В частности, подтверждением качества работы фонда госимущества 2 дня назад кабинет министров уволил зама, профильного зама, который отвечал за этот вопрос, Егоров. И как результат, я так понимаю, еще пройдет куча времени, пока не этот вопрос будет рассмотрен. Поэтому я понимаю, что шансов, которые мы давали и обязывал законопроект более практически года назад ввести эту систему, шансов нету. Поэтому я и предложил этот вопрос поднять еще раз. Вы мне, Данил Александрович, поручали. Прошло достаточно времени, чтобы не спешить. И я предложил эту ситуацию дать оценку деятельности главы фонда.
Дякую. Дякую. Будь ласка, Синиченко.
Дякую, пане головуючий, дякую, шановні члени комітету, що дали мені можливість виступити. Ми зараз говоримо про впровадження другої частини того закону, який був прийнятий. Перша частина – ліквідація майданчику посередників, він виконаний в термін, і українці зекономили, не переплативши посередникам 1 мільярд гривень. Другий етап, він наразі впроваджується в тестовому режимі. Я краще будь-яких слів це показати не словом, а ділом. І якщо можна технічно включити зараз відео, яке демонструє, як ця система вже працює, обладнання розгорнуто в фонді, воно працює в тестовому режимі, як ми і планували, з 1 липня воно буде вже доступне для користування зовнішнім користувачам. Тому прошу, якщо це можливо, запустити це відео. Ви побачите тут і як увійти до особистого комітету, кабінету, вірніше, за допомогою кваліфікаційного електронного підпису, як відкривається картка, де потрібно заповнити основні характеристики об'єкта. Після заповнення основних характеристик сформована електронну довідку про оціночну вартість об'єкта. І, звісно, ця база даних наповнюватися буде і з 3 джерел, і з LUN, ми підписали договори, і з OLX, де пропонується 90% квартир, а також туди підтягується інформація про реальні угоди від нотаріусів за реальними цінами, які сталися, і дані звітів про оцінку. Тому з 1 липня вводиться в дослідну експлуатацію. Стосовно мого заступника Андрія Єгорова, так, я його умовив приблизно 8 місяців назад прийти в фонд держмайна і зайнятися реформою оціночної діяльності. Це людина, яка очолювала оціночну напрямок компанії, яка входить в топ-100 етичних компаній світу. І він мені сказав на днях, що він втомився від тиску депутатів, він втомився від цього і за власним бажанням покинув цю посаду. Я дуже про це жалкую, але, на жаль, ситуація складається так, що ми робимо дуже багато роботи, яка вузькопрофесійна, і отримуємо тільки критику. Я до цього готовий, але не всі люди до цього готові. Тому, якщо вже згадали про мого заступника, якому довіряли оцінювати всі свої активи Європейський банк реконструкції та розвитку IKEA в Україні, коли він був директором оціночної діяльності Джон Глен Ласаль, то от вам відповідь, це його власне бажання. Стосовно подальших кроків. Дійсно, я думаю, що всі члени комітету розуміють історію. Я не буду довго на ній зупинятися, але закон був прийнятий. Ми писали листи, зверталися, що його неможливо цю IT-систему впровадити до 1 липня минулого року з фінансуванням, але після цього і фінансування забрали. Ми писали листи перенести терміни, зверталися за коштами, внесли законопроект в Кабмін, далі він не пішов. І так сталося, що сьогодні запитують з нас результат, і ми його робимо без бюджетних коштів, за донорські кошти, 200 тисяч доларів отримали від податків народу Сполучених Штатів. І цю систему впроваджуємо, і з 1 липня вона буде працювати. І да, це величезна складна система. Тому я підзвітний і готовий інформувати і далі членів комітету. У нас є детальний план покрокової її впровадження зараз, потім наступних кроків. Просто резолюція, яка заготовлена по сформулюванням там недовіри мені чи комусь, вона, мені здається, має політичний контекст, а не суто фаховий, економічний і професійний. Тому що обставини об'єктивні, ми маємо чіткий план. Ми зробили її. Окрім цього, ми розробили законопроект, який внесли в Верховну Раду. Ми як фонд, який насправді повинен був би реалізатором державної політики. Але із-за того, що цей законопроект не розробили, ми його розробили і внесли від ряду депутатів стосовно об'єднання в єдину систему оцінки землі і будівель для того, щоб ліквідувати фракційну оцінку, а також найбільш системне рішення – це впровадження міжнародних стандартів оціночної діяльності, яку ми опрацьовували з фахівцями, залученими Світовим банком, з Національним банком. Якщо ми Верховна Рада його в цьому році прийняти, тоді стандарти оцінки будуть світові, міжнародні і справедливі. Тому що наразі сьогодні є українські стандарти оціночної діяльності, і певні оцінщики в межах цих широких червоних лініях можуть собі дозволити щось оцінювати. Тому перше, ліквідували майданчики, зроблене. Друге, впровадження автоматизованої системи робиться за позабюджетні кошти, вже можете бачити в тестовому режимі. Третє, нас ніхто не просив, але ми розуміли і самі ініціювали законопроект, розробили про об'єднання в єдине фракційної оцінки. І четверте, абсолютна революція – це міжнародні стандарти оціночної діяльності і по оцінці землі, і будівель, а також бізнесу, акцій і так далі. Оце шлях до справедливості. Непростий, але професійний. І дякую тим, хто це розуміє. Я закінчив свій виступ, поінформував, ми рухаємося, зараз завершимо. Дякую.
Дякую, дякую. Ну, давайте, ні, Андрій Іванович, давайте спочатку ми колег послухаємо. Вибачте. Да, вибачте, будь ласка, давайте я спочатку дам слово колегам. Вимкніть звук, так. Да. Ярослав Іванович, будь ласка.
Можна
і Ковальов, да, конечно. Ярослав Іванович, Железняк.
Да, я тут. Чекаю, поки. Я не буду голосувати в редакції. Якщо його поправити, то у нас він буде більше відповідати дійсності і більш коректно.
Дивіться, я пишаю справді тим, що ми на комітеті, вважаючи дві ситуації, засоби масової інформації, ми прийняли дуже важливий закон, який ліквідував ці майданчики Яценка, який багато вже було до інформації, скільки це коштувало нашим громадянам. Але головне, що ми це зробили, вдячний. І я справді пишаюся тим, що ми змогли додати туди норму, яка ще зекономить гроші нашим громадянам. Це прогресивна норма про базу оцінки, щоб людина не зверталася до оцінщика, а могла за простими кейсами, як було тільки що показано на відео, отримати оцінку. Ну, давайте скажемо відверто, чесно. Ви ж особливо тут звертаєтесь, напевно, до представників коаліції, ви ж самостійно голосували за закон про зміни бюджету, коли під час коронавірусу, там, секвестровували цей бюджет, тому ми забрали гроші від фонду держмайна. Ну, якщо грошей немає, ви не розборонили систему. Але тут справді пан Сміщенко, добре, що ваша команда знайшла гроші, я розумію, там, декілька сот тисяч доларів потрібно було для того, щоб розробити цю систему, і добре, що це взагалі не коштує державного бюджету. Ну, тобто ви змогли це зробити за донорські кошти. Теж я наскільки там читав матеріали, і наскільки там вам спілкувався вашу команду, до 1 липня ви справді включити цю систему запустити. Ну, слухайте. Якщо вони знайшли, якщо мої депутати набрали фонду держмайна кошти, якщо вони просили відкласти цю норму, і ми з паном Яном, навіть автори законопроекту, якщо вони, незважаючи на відсутність грошей, розробили цю систему, і найближчим у нас сьогодні 19 травня, якщо у нас до 1 липня це запускається, ми молодці, я навпаки підтримую такі рішення, вважаю, що це правильно. І є, там, будуть там проблеми, чи можна було це зробити раніше, ну, напевно, якщо були гроші, тоді б це були справді, ну, пусти зауважити зараз, ну, трішки підплюємо, або не входимо в розумінні, чому так сталося. Тому в такому вигляді я не готовий голосувати. Якщо автори постанови готові до компромісної редакції, так що ми, там і другий пункт, третій пункт є достатньо адекватний. Я його сприймаю нормально. Перший пункт просто треба переписати, ну, і тоді, я думаю, що воно буде більш коректно. Щонайменше до відношення, по відношенню до фонду держмайна. А фонду колегу, дякую, справді забули таких великих, і зробимо велику річ для того, щоб наші громадяни в першу чергу економили свої власні гроші.
Дякую, Андрій Іванович.
Так, спасибо. Я якраз дуже кратко ремарку на Железняку, да? Ми в прошлый раз информировали народных депутатов, что фонд, мы сделали запросы, фонд не обращался в кабинет министров за этими деньгами. Это раз. И вопрос в чем? В том, что уже прошло 10 месяцев с крайнего срока внедрения системы. Вопрос. Мы этим законопроектом давали бесплатный доступ к оценке имущества. На сегодняшний день это платная оценка, и мы платим этим оценщикам. Это раз. И плюс второй факт, о котором мы не учитываем, сколько денег ввиду этого занижения потерял бюджет. Это огромные деньги, это миллиарды. Поэтому в 2019 году, когда мы принимали этот законопроект, это был, кажется, декабрь месяц, конкретно Синиченко на комитете отодвигал срок введения, и он лично отодвинул на 1 июля 2020 года. И сейчас он говорит, что плюс год нужен. Поэтому точно так же можно доверять, что еще потребуется ему год для того, чтобы это сделать. И люди конкретно будут переплачивать этим ответчикам, а бюджет будет терять деньги. Спасибо.
Андрей Иванович, ну тут зауважує Синиченко, тут він рядом в нашій залі сидить зі мною, що через місяць вже буде готово все в нього.
Он говорил в декабре 19-го, что будет готово 1 июля 2020 года. Сейчас, говорит, год спустя. Как можно доверять?
Дуже переймається Андрій Вікторович Мотовиловець. Не можу не дати йому слово. Стоп, хто? Виключите звук. Мотовилович. Да.
Даниил Александрович, можна слово?
Да, Мотовилович первый был. У меня сейчас все ходы записаны.
Без проблем.
Так, мені досить боляче це зараз чути, бо я постійно працюю зараз фондом допомоги в законі, прийняття, написання і так далі. Андрій, смотри по землі. Орган ліцензірування – теж є кадастр. Проблема – проблема. В законі написали новий подарунок. В зал вынесли мы комитетом, в том, что доступ будет платный, Верховная Рада что приняла? Приняла, что он бесплатный. После этого приняли решение, пришел ковид. У всех министерств, у всех ЦОВок все забрали. А я помогал искать на это деньги. Я обращался также к донорам, если с руководством фонда, пожалуйста, дайте для оценки деньги.
Мало как того, что вы объясните, Андрей?
А пожалуйста, Андрей, пожалуйста, можно я буду заканчивать? Вы уже видел готовую систему. На систему потрачено колоссальное количество уже донорских денег. Сейчас ты написал постанову, где ты выражаешь недоверие сейчас. На каких основаниях? На основании, что мы забрали деньги? На основании о том, что поданы все законы, чтобы исправить это все? Андрей,
выполняется норма закона.
Проблема, Андрей, проблема есть. Давай уберем первый пункт, второй, третий, абсолютно нормально, идем к реализации. Ну, для того, чтобы решать проблему, надо не только на комитете выражать эту беру. Решать проблему – это часто приходить к органам управления, говорить с ними о проблеме, помогать в реализации. Это работа также депутата. Мы не должны сейчас устраивать тут политическую расправу, а это выглядит именно так. Когда нам орган власти показывает, ребята, все готово, я без денег нашел и это сделал, а мы говорим, а мы тебе не верим, мы тебя сейчас казним, потому что ты сейчас написал постановление на эту беру.
Так он год показывает, что готово. Год.
Андрей, ты не дал мне одного ресурса. Он обращался в Министерство финансов Кристина Радова.
Он не обращался, у меня есть ответ.
Кабинет министров тебе ответил, что у них этих ресурсов нету.
Нет,
Андрей,
да.
На основании чего они будут задавать денег, если сделать это без...
Дякую. Ковальов, будь ласка.
Так, я хочу зазначити, що от ми чекали рік, то я думаю, що можна ще почекати один місяць і все ж таки програма запуститься. Тому я теж вважаю, що це рішення є більш політичним, ніж правовим. Це перший момент. Другий момент, я вважаю, все ж таки профільний комітет, не податковий комітет, а економічний розвиток, який саме і співпрацює з фондом держмайна. І такі позиції стосовно недовіри голові фонду держмайна, я думаю, що вони є передчасними і... Я думаю, що це не буде в плюс ні в комітету, ні фонду держмайна. Тому все ж таки вважаю, що треба відкласти взагалі це питання до 1 липня. Ми вже прочекали місяць, я ще кожен раз повторюсь, ми очікали рік, я думаю, що можна почекати і місяць. Побачимо про саму систему, якщо вона буде працювати з 1 липня, то питань взагалі немає ніяких. Ось моя позиція. Тому я теж буду утримуватись стосовно цього голосування.
Андрій Володимирович, будь ласка.
Шановні колеги, шановний пане голово, я хотів би підтримати попереднього виступаючого. Профільний комітет до предмету відання, якого належить фонд державного майна, це комітет економічного розвитку чи політики, як він там називається. Це не наш предмет відання. Ми не можемо ставити питання довіри, недовіри і давати оцінку. Тому я теж підтримую, що ми це не можемо голосувати.
Дякую. Марусяк.
Всім добрий день. Я рахую, що ми можемо давати оцінку на виконання службових обов'язків голови фонду держмайна. Тому що є питання не тільки в тому питанні, є проблема не тільки в тому питанні, що піднімалося зараз у цьому виступі. Є ще великий ряд проблем, які треба піднімати і або публічно спілкуватися, тому що поки що ми з Дмитром Володимировичем спілкуємося на рівні звернень, так, і відповідей. Але ті відповіді приходять так, прийти рівно через місяць. Відповіді я отримаю на кожне своє звернення. Це стосується об'єднання гірничо-хімічного комбінату. Так. То там багато є проблемних питань. І проблемні питання також треба витягувати на загальний обзор, для того, щоб всі розуміли, де є проблеми і наскільки якісно Петро Володимирович виконує свою службовий обов'язок. Щодо призначення на це теж підприємство керівного складу, як він виконує свої обов'язки, як цей керівний склад один за одним часто ці зміни керівного складу проходять, але кожен з них призводить до великих втрат надходження до бюджету і взагалі до зловживань до розкрадання державного майна. Якщо можна перенести це питання, це голосування на слідуючий раз і знову попросити Дмитра Володимировича, щоб він підготовився з відповідями на всі мої звернення, і щоб ми публічно могли розібратися, хто ж винен у розкраданні 472 мільйонів гривень у 2020 році. Всі люди, які були призначені в управління цього об'єкту, були особисто призначені Дмитром Володимировичем. І ви, Дмитро Володимирович, не несе, все робите для того, щоб показати, що ви не несете відповідальності за їхні зловживання. А я рахую, що якраз ви перші маєте ініціювати всі розслідування, куди ділися гроші, куди вкрали сировину, куди її вивезли, чому за неї не розрахувалися. Чому ті люди, які призначали, не продовжували відпускати різним чином прокладкам чи сировину, і не ці саме, і не відповідали, знаючи, що ці фірми просто-напросто не розраховуються за цю сировину. Так що, якщо ми можемо, то відкладаємо ці всі питання, але на слідуючий комітет прошу, я запрошую, якщо з дозволу голови комітету, ми це внесемо в порядок денний і розберемося з цими всіма питаннями. Тоді будемо
оцінювати. Але ви можете наші законодавчі ініціативи внести постанову про недовіру парламенту, тому що фонд підзвітний парламенту. А є закон про комітети.
Що ми починаємо для того, щоб ви зрозуміли, що тут хвалити просто, а знайти проблеми, які, за які людина не хоче відповідати, треба, щоб відповідала за то, за свої помилки. Або, може, це не його помилки, тоді треба це вияснити.
Але є предмети відання комітету, Олег.
Як я бачу співпрацю, я бачу, що ти ніколи не шатку від того, що ми тут вимагаємо до нього претензії.
Я ж зараз, Олег, я ж не сперечаюсь з тобою з приводу того, як повинен фонд реагувати на депутатські запити. Ти абсолютно правий, але є предмети відання комітету.
Дивись, ви вважаєте, що глава комітету винен сьогодні некоректно цей вопрос?
Ні, я вважаю, що питання недовіри ми не можемо розглядати.
Дивіться, шановні колеги, можна я вас помирю? Ми з вами говоримо про лише одну частину роботи пана Семенченка, і це стосується лише того законопроекту, який проходить через наш комітет, і дійсно інше питання ніякого відношення до нас не мають, і ми його, ну, мають відношення, але таке опосередковане, тому ми їх взагалі не виносимо. Але, все ж таки, щодо того, тієї дискусії, яка відбулася, я все ж таки пропоную дочекатися 1 липня. У нас є зобов'язання голови фонду, у нас є вже якийсь там оригінал макети цієї програми, у нас є, і тоді вже приймати рішення про те, що зірвана одна з наших, ну, таких вдалих, я думаю, що це вдале рішення було, якщо воно зекономило під мільярд гривень людям щороку, то це абсолютно з кишені шахрая, то це абсолютно вдале рішення. А якщо ми з вами побачимо, що це рішення зривається внаслідок недолугої роботи фонду, яка може бути в майбутньому, тобто я не говорю, що це ще зараз є так, то тоді ми, власне, і приймемо таке рішення. Є заперечення?
Да,
будь ласка.
Я не хотів би зараз тратити ваше і время уважаемых коллег. Я понимаю чётко, используя мнение участников рынка и в частности оценщиков, предлагаю на следующем комитете пригласить все-таки экспертов рынка, которые четко могли бы вместе с фондом госимущества дать оценку, что произойдет в ближайшее время. Почему? Потому что вы сами рассудите, когда вот он говорит, глава фонда, о OLX и о том, что будут нарабатываться данные, там, скажем, средние цены, то те же оценщики или все, скажем так, заинтересованные навносят туда цены по 2000 гривен за квартиру и будут понижаться цены. Сегодня по 2000 гривен за метр квадратный продаются квартиры, оцениваются.
эта система не изменит. Поэтому предлагаю пригласить оценщиков и провести дискуссию с регламентом в час, для того, чтобы было понятно и не ждать 1 июля. Спасибо большое.
Андрій Іванович, погоджуюся, але це можна зробити не на комітеті. Да. Андрій Володимирович, будь ласка.
Я підтримую пана Холодова. Якщо є занепокоєння, нашому чекати якоїсь дати, ми можемо просто
поставити. Погоджуюся. Але не обов'язково це робити на комітеті, погодьтеся. Це можна зробити круглий стол на базі комітету, але збирати всіх депутатів і забезпечувати кворум, під це мені здається, що
є ті... Дякую.
Да. Дякую. Тоді, якщо у нас буде таке консолідоване рішення, знімаємо це питання сьогодні з порядку денного, повернемося до нього саме на комітеті після 1.07, а сьогодні... даємо доручення пану Холодову на організацію відповідного круглого столу в наступного тижня, так наступного тижня. Дякую. Все, тоді засідання комітету завершую. Да, Ярослав Іванович, вибачте, ще не завершив.
Так, ми ж розглянули законопроект, і таке інше. Я, якщо можна буде, попрошу на наступний комітет, там теж законопроект про електронне резидентство пов'язане.
Електронне резидентство номер.
Виставки, зараз вам скажу, це 2.70. Ну, все готово, просто я на наступному тижні, я розумію, що це там по кругах буде така робота. Запропоную там колегам обговорити його на...
Да, давайте, я не заперечую, ніхто не заперечує. Да, будь ласка.
Дати доручення секретаріату взяти в Національному банку, що за меморандум підписали з Візою, з Мастеркард або наших таких спільних питань.
Будь ласка, текст меморандуму і ознайомити всіх депутатів з ним.
У мене є текст, я
можу. Секретаріат нехай офіційно отримає і розійшла всім депутатам.
Дякую.
Дякую. Все, більше пропозицій нема? Все, тоді закриваю засідання комітету. Дякую всім. Дякую.